Tak vážení a milí přátelé, téma krize doby a naše situace je tématem, které teď zaznívá z médií od novin přes týdeníky, měsíčníky, obrazovky a tak dále. Já jsem si už dávno, a teď jsem to dnes objevil, jak jsem ještě si to dával dohromady, od Václava Cílka, dávno, 10. března 2013, v časopise Respekt. Víte, kde je Václav Cílek? Náš významný geolog a klimatolog, který působí v Geologickém ústavu Akademie věd. A je možná pro ty z vás, kteří máte možnost třeba si ráno poslouchat před, myslím, že to od 6:45 na Vltavě. Každý den a každý týden se tam střídají různí myslitelé naší republiky, tak Václav Cílek zrovna minulý týden tam měl povídání na pěkná témata, která se týkala různých zázračných míst v naší republice. No a v Respektu z toho 10. března se objevil jeho článek nazvaný Dobrý život v obtížné době, ze kterého potom si dovolím něco ocitovat tady v té mé prezentaci. Už to není, ale do prezentace jsem dal aspoň trošku upravený citát z něho, doplnil jsem ho. Ten jeho citát zní, mnohé jevy naznačují změny k horšímu, naděje však spočívá v kultivování vnitřního světa. Tak já jsem si dovolil to upravit, tady to, co by nás mělo provázet dnešním večerem, že mnohé jevy a události současnosti naznačují změny ve stavu světa, bychom řekli k horšímu, ale naděje spočívá v kultivování našeho vnitřního světa, našeho duchovního života a v zakotvení našeho života v Bohu. Takže to by bylo dobré, kdyby vás provázelo celým tím mým dnešním povídáním, ale řekněme si něco o situaci doby zase z médií, tak jak se to objevuje. Nebudu to všechno tady přečítat, ale sledujte to. Náš svět se dostal do kritického stadia, děti se vysmívají svým rodičům, jsou nepodajné, myslí jen na svou zábavu, konec světa nemůže být daleko. Nebo to poslední, naše mládež zná jenom rozkoše a není moudře vychovávána, všemu se vysmívá a nebere ohled na starší. Naše děti se staly tyrany, nepovstanou, když do místnosti vchází starší člověk, a protiví se vlastním rodičům, zkrátka mládeže hrozně zlá. Možná někteří ty citáty znáte, tak si představte, že ten první 2000 let před Kristem bylo nalezeno na egyptských vykopávkách, na hliněné amfoře druhý ve staré Babylonii a ten poslední výrok Sokratu. Tak je něco nového pod sluncem. No, ale kouzelné je, že vždycky každá generace těch zralých, dospělých o mládeži říká, ta mládež je hrozná, a až ta mládež převezme otěže, tak většina se začne chovat kultivovaně a slušně. Možná teď se ten počet těch, co se chovají hůř, jako zvětšuje, ale není to zase tak dramatické. No, ale kouzelné je, že už ve staré Indii 500 let před Kristem bylo konstatováno, že nejvíce zla v lidech a národech pochází z nevědomosti, strachu a sobectví. Když to domyslíme, to je úžasný výrok. A kouzelné na něm je, že když si to promítnete, pokud aktivně se věnujete křesťanským duchovním textům, takže vlastně apoštol Pavel v listu korinským, když formoval tu triádu víra, naděje a láska, tak transformoval, určitě to asi těžko to znal tohleto, ale formuloval, že proti nevědomosti je víra, my řekneme proti nevědomosti je vědění, ale přiznejme si, že většina toho, co si myslíme, že víme, tak tomu věříme, že to tak je. že jsme nekontrolovali každé tvrzení nebo každý poznatek. Proti strachu je naděje a proti sobectví je láska. Takže to, co ti staří Indové v těch Upanishádách formulovali takhle kriticky negativně, tak apoštol Pavel to vyjádřil jako výzvu, jako tři základní křesťanské ctnosti. A to bylo krásné, kdybychom to dokázali takhle, tu triádu, vnímat a snažit se ji naplňovat. Možná víte, že katolická církev na letošní rok vyhlásila, že rok víry. A zase, co to je víra? Většina z nás jsme se s tím nesetkali tak, abychom to procítili. Já mám velice rád jednoho z významných jezuitů 20. století, Pierre Théard de Chardena, který ve své knižce Jak věřím, vyjádřil, co to je víra slovy. Víra je souhlas naší inteligence s obecnou perspektivou vesmíru. Věřit znamená provádět intelektuální syntézu. To je geniální definice. Když přednáším třeba přírodovědcům, tak oni řeknou, to je úžasné, to, s tím musíme souhlasit. Souhlas naší inteligence s obecnou perspektivou vesmíru. Vesmír není chaos, vesmír je řád. I když pochopitelně je tam mnoho nečekaného a tak dále. No a tak bychom mohli i dál proti strachu. Ta naděje, můžeme říct odvaha, optimismus a tak dále. No, každý ten pojem se dá pochopitelně psychologicky rozvádět a má řadu důsledků. Jeden z největších světových historiků, Edward Gibbon, vím, že má 1000 stran, jeho kniha o příčinách pádu Římské říše, konec 18. století, tak zhrnuto 5 hlavních příčin rozkladu a pádu římské civilizace, zhroucení rodinné struktury. A co máme dnes? Přes 50% rozvodů. To není zhroucená rodinná struktura. Oslabení smyslu pro osobní odpovědnost. Přibývá lidi, kteří vám i na významných pracovištích řeknou, za mě odpovídá můj šéf. Jo? Prostě osobní odpovědnost se jako minimalizuje nebo ji dáváme do závorky. Nadměrné daně, striktní řízení vládní intervence. Nejvíc si dnes stěžují naše odbory na to daňové zatížení, které narůstá. Vyhledávání takových zábav, které se stávaly stále více hedonistickými, násilnými, nemorálními. Díky bohu, teď se vláda rozhodla, nebo některé rozhodující instituce, že budou dramaticky redukovat počty hracích automatů v jednotlivých obcích a městech, ale Česká republika měla snad na 500 000 hracích automatů proti třeba rozvinutým zemím na západ od nás. A úpadek náboženství. Takže všech těch 5 bodů máme tady dnes. Takže příčiny rozkladu, řádu, bytí v naší evropské kultuře a civilizaci asi jsou na spadnutí. Ale stále víc a víc narůstá, nebuďme skeptiky, já jsem optimista, narůstá přece jenom odhodlání s tím něco dělat. Mahatma Gandhi, ten velmi pěkně tady, pěkně, smutně, ale výstižně charakterizuje moderní sociální hříchy. Politika bez principů, a to, když vidíme ty střety našich čelných politiků, tam ty principy se těžko dají rozeznat. Podnikání bez morálky, tak to je jasné, že korupce a tak dále. Bohatství bez práce, zase korupce, výchova bez charakteru. Charakter dokonce z vědecké psychologie na 50 let vypadl. Až teď v posledním desetiletí se tam znovu vrací. Charakter je pojem etiky, říkali psychologové, to nepatří do vědy. A dnes si uvědomuje, že bez charakteru to nejde. Věda bez lidskosti, tak to už taky se začíná proti tomu vynořovat řada protestů. Požitek bez svědomí, náboženství bez sebekázně, jak říká Mahatma Gandhi, nebo bez oběti, se v některých překladech objevuje. Nositel Nobelovy ceny, Rakušan Konrad Lorenz, od Nobelova cena za etologii, či za zkoumání života, souvislosti života. Výzkum dělal na kachnách, možná jste se s jeho výzkumem seznámili. Úžasného něco. Přelidnění země, pustošení přírodního prostředí, závod člověka se sebou samým, mizení silných citů, považování za změkčilost, úpadek genetiky, ten je opravdu, to říkají lékaři, že je strašný, rozchod s tradicí, rostoucí podajnost lidstva vůči doktrinám a nuklearní zbraně. To tady taky máme. V roce 2001 Evropská unie organizovala takový mezinárodní panel Globální problémy a sociální kapitál, kde se zase objevuje řada z těch zel, které už jsem zde naznačil. No i to žijeme dnes odpoledne, když se to tak nějak ironicky zhrne ten první bod. A ty skupiny, tak jak je narůstá propast třeba mezi i ve školách, moje žena kantorka na to poukazovala, když ještě učila, jak prostě takové ty děti z bohatých pohrdají a dávají na jeho, podívej, na můj mobil, a co tady ten tvůj krám, na co to je, a takové možná malichernosti bychom řekli, ale to se všechno promítá potom do našich životních postojů. Můj přítel, kolega, katolický scout, docent a vedoucí katedry politologie na naší fakultě, Standa Balík, měl loni velmi pěkný článek Oheň nenávisti v deníku Mladá fronta, kde velmi pěkně poukázal na to, že bychom měli bránit před rozmícháním té nenávisti, před zlobou a tak dále. Jinak všechno bude vničeno. Myslím, že hluboká pravda. No a už ve starověku se podobné výroky objevily, když se podíváme na věty z Pavlova listu Timoteovi. Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesvěřitelní, pomlouvační, nevázaní, lhostejní k dobrému, zrádní a tak dále. Budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako spravedliví, ale s ním jednáním to budou popírat. Tuším, před třemi roky byl rok apoštola Pavla. Já jsem se poprvé tak do něho důkladně začetl a jako psycholog vám musím říct, že žasno nad tou bohatostí těch jeho trefných analýz, takových až subtilních, bych řekl, charakterových a povahových vlastností. Tak to se tady krásně taky ukazuje. No, takže tak bychom mohli pokračovat a já chci přece jenom otevřít dveře k tomu optimismu. Ještě řeknu jeden takový bonmot. V době gorbačovské svobody jsem byl 2 měsíce na stáži v Moskvě, kde ještě u nás temno a tam už skutečně to bylo fantasticky. V literaturní gazetě, v takovém týdeníku, každý týden vtipy různé, aktuální, tak si dodnes pamatuju, kdo to je optimista. Optimista je dobře instruovaný pesimista. Kdo je pesimista? Pesimista je dobře informovaný optimista. To je vtipný, že jo? Možná se měl začít tím negativním pesimismem. No, takže když se teď budeme zabývat krizi a jak se z ní dostat, tak mě okouzlilo, že v čínštině znak pro krizi má 2 kořenové znaky, kde jeden znamená nebezpečí a druhý znamená šanci. To vej, ji. Vej, nebezpečí, ji, šance nebo naděje, možnost. A teď s tím už možná povahově od raného dětství se lišíme, kdo z nás v krizi vidí spíš to nebezpečí a kde spíš tu možnost s tím něco dělat. Ale to je jádro krize, spojení obého. Či orientujeme se, hledejme, jak se orientovat spíš na to, na to, na tu šanci, na tu naději. Velmi pěkně to vyjádřila, myslím, že jsem Šuchartová, německá badatelka, která formulovala takovou spirálu, tak jsme ji tady viděli, nebo vyjádřila naznačila, jak se dostat z té krize. Na počátku je nejistota, pochyby, co se to děje. Pak teda jistota, ano, ale je to snad nemožné. Či jistota vlastně o tom, jak na základě svého poznání vidíme ty minusy a ty plusy. No a teď v tom přechodném stadiu agrese, proč právě já, proč mě to potkalo, já jsem teď prožil dost vážnou nemoc a taky mě prostě pochopitelně proběhla, proč já, ale no to je jiné téma, možná by Renatka tady o tom, o nemocech a jejich překonání právě duchovní naději stálo za to udělat večer. Prostě ta agrese je buď orientovaná i vůči Bohu, nebo vůči blízkým, nebo i vůči sobě samému, pak vyjednávání, když je to tak, tak určitě já, nebo oni musí a tak dál. Jo, pak teda z toho deprese, všechno je marné, co s tím, či taková ta beznaděje. No a nakonec v tom finálním stádiu v té spirále je ukázáno, že když přijmeme tu krizi, to nebezpečí té krize, tak teď jsem si uvědomil, čím jsem si to ve svém životě způsobil, nebo čím jsem se na tom podílela a hledám, jak z toho. Já se ještě dostanu k tomu Viktoru Franklovi, o kterém už jsem vám, myslím, tady vykládal. Žid, který přežil 4 koncentráky a který po návratu do Vídně, přitom má své kořeny v Pohořelicích na Jižní Moravě a je na to hrdý, že má souvislost s Moravou. Tak mě Viktor Frankl vykládal příběh židovky, která k němu po válce přišla s tím, že chce spáchat sebevraždu, protože v koncentráku přišla o své 2 děti a ty byly pro ní vším. Bez těch dětí život pro ně nemá cenu. Tak on se s ním bavil, těch 55 minut, říkal, za týden přijdete znovu. Psychoterapeuti většinou mají každý týden ta setkání a 55 minut. Přijdete znovu, ještě to probereme a určitě najdeme řešení. A když odcházela, tak na ně zavolala a uvědomila jste si, kolik dětí přežilo koncentrák a zahynuli tam jejich rodiče. Ona mu stihla říct, to mě nenapadlo. Za týden mu volala, ale musím přijít, já jsem založila útulek pro děti, které přežili koncentrák a mám 20 dětí. Jo, takže to zní možná romanticky, ale Frankl na tom postavil svůj takový terapeutický program, že vede lidi k tomu, aby si nestýskali a nestěžovali na to, o čí události připravili, ale aby spíš se orientovali na to, k čemu je to vyzývá. Jaký požadavek z toho pro ně vyplývá pro jejich další život. Či ne orientace na minulost, ale orientace na budoucnost. Že to zjednoduším. Takže aktivita, já to udělám, spojíme se, půjdeme do toho, ještě pochopitelně ideální je, když vrcholí ta spirála tou solidaritou, když najdeme spřízněné duše, které nám pomáhají. No a osobně každý z nás na úrovni udržení tělesného, duševního, duchovního i sociálního zdraví, jak to říká Evropská unie, že zdraví je stav tělesné a duševní pohody, myslím. Ale rozhodně k tomu dodejme ještě i tu duchovní, i tu sociální pohodu. Protože to je teprve v tomto komplexu, jsme plně zdraví. Tak mnohdy je nutné přestavovat, ne jednorázově, ale čas od času se nad tím zamyslet. Řada z nás známe, že koncem roku, ještě než se úplně opijeme před vstupem do nového roku, si děláme takovou bilanci, že tak v rámci té bilance se zamyslet i nad změnou priorit. Vyjebat se situacím, které nás deptají, a když to nejde, tak se naučit jiným způsobům chování. A velmi často se podaří už tím potom, že ty situace skončí v té dramatické podobě. Řada partnerských vztahů konfliktních eskaluje jenom proto, že ti partneři jsou zazděni do těch svých stereotypů a ty situace čtou jenom vždycky jako pro sebe nevýhodné. A když bychom je dokázali vidět i pozitivně, mě teď hnedka připomněla, nevím, kdo z vás to tady byl, moje žena dnes má divadlo předkladné, tak nemohla se mnou přijít, a že se dělá tam někde v koutě, a že vykřikla, když jsem tady povídal, nevěřte mu, on je teoretik. No, a já jsem, když mě to Renatka připomněla, tak jsem si vybavil, že jsme zpočátku v 90. letech skoro každý rok někam cestovali, protože ona je kantorka vášnivá, cestovat, ne, prostě ráda poznává cizí země a cizí životní styly, tak jsme jeli Španělskem ve svatém týdnu a já jsem sebou vezl rukopis knížky, kterou jsem měl jako rukopis posoudit pro to nakladatelství a napsat předmluvu. A tak jsem četl a teď moje žena, je spousta kantorů v tom autobusu, na mě vykřikla, co pořád čučit do těch papírů, podívej na tu krásu kolem. Protože jsme jeli tou nádhernou části Španělska, kde všechno kvetlo. Fantastické. Já jsem obtížně otrhl zrak od těch papírů a řekl jsem, krásné, ale Divenko, víš, že tě rád doprovázím, ale že ještě raději cestuju po pláních ducha. Když jsem tohle řekl, tak se autobus rozesmál a dodnes ta průvodkyně, moje žena každý rok teda jezdí, tak když ji doprovázím už jenom k autobusu ze zavazadly, tak se na mě podívá a řekne, tak vy, co raději cestujete po plánu ducha, už zase konečně s náma pojedete. A řeknu, bohužel zase ne. No takže jiné způsoby chování, prostě žijeme s mou ženou 53 let a teď, jak jsem byl nemocný, tak jsem pochopil, jak se máme rádi, jak je pro mě oporou. Takže se učíme celý život měnit své způsoby chování. Tomu zase jako psycholog řeknu, máš pravdu, ale... A to ale není kritické, není výtka, ale je pokusem ukázat možnost nové cesty, jiné cesty. Marcus Aurelius, římský císař, jeho dílo Hovory k sobě, možná vyšlo v několika překladech v češtině, změň postoj k věcem, které tě znepokojí a budeš mít od nich pokoj. To je krásná věta v tom díle. Jistě řada z vás si řekne, ale jak změnit ten postoj? K tomu se dostanu, doufám, že se k tomu dostanu a že vám to ještě vysvětlím nebo naznačím. Jak. No a teď teda problémy začínají už tím, že nás škola ani život většinou neučil pečlivě volit ty základní životní úkoly svého životního druha nebo družku, ten počet rozvodů o tom svědčí, že to neumíme, své povolání. Když podle předloňské ministerské statistiky 44% absolventů odborných škol v českých školách jdou jinam, než jsou obory, pro které se připravovali, i spousta vysokoškoláků jdou jinam, tak o čem to svědčí? Že to své povolání, to volání, které v tom slově povolání je, že nějak neslyšíme své přátelé. Myslím, že se Američan Kate, desatero paradoxních přikázání. Tam jedno to přikázání říká, že ubývá skutečných přátelství a přibývá pozičních přátelství. Čili dokud je člověk v pozici šéfa nebo odborníka, tak mu okolí leze do zadku, když to řeknu takhle trošku tvrdě, až v té pozici není, a něco přijde žádat ty svoje třeba podřízené nebo ty, kteří mu servilně naslouchali. Nezlob se, teď nemám čas, přijdi později. Větší skutečné přátelství je nahrazeno pozičním přátelstvím a to je vážný problém této doby. Já si pamatuju, jsem motoroval v roce 1953, dodnes si píšeme s řadou mých spolužáků a ještě existovala skutečně hluboká celoživotní přátelství. A teď na svých potomcích, dětech, vnucích, vnučkách sleduju, jak se to tak střídá a nezakotví. Tak si myslím, že i to je vážný problém. Vztah k sobě. Můj syn je psychiatr a říkal mě, že Když jsem se optal, jaký je největší psychiatrický problém teď, tak mi říkal, už to dávno není hysterie, že já jsem se ještě učil, jsem studoval v těch 50. letech psychologii, tak Freud, taky Rodák Moravský, že a vídeňský psychiatr, zakladatel psychoanalýzy, popsal nejdůkladněji hysterii jako duševní poruchu. Říkal, to už dávno ne, ale jestli to chceš vědět, tak přibývá narcistů, lidí sebestředných, zamilovaných do sebe, kteří kašlou na každého, anebo přibývá lidí na druhé straně, kteří to své já odevzdají nějakým gurům nebo šéfům těch extremistických hnutí. Že pak jsou z obliga. Já za to nemůžu, to je můj šéf nebo ten, který mě úkoluje, mě to poradil, uložil a tak dále. Jo, takže ten vztah k sobě neumíme i s tou bolestí, která k tomu vztahu patří, když si uvědomíme své chyby, neumíme náležitě zpracovat a pracovat na ně. I to je mimochodem téma na samostatnou přednášku. Ten, když bychom tomu řekli, self-management. Management je módní slovo, že řízení, tak self-management, řízení sebe. Když jsem řekl to slovo management, řízení, a to je manažeři, že to se běžně říká, tak jsem kdysi dávno četl velice pěkný rozdíl, jaký je mezi řízením a vedením. Řídit znamená dělat věci dobře, umět řídit, a umět vést znamená umět dělat dobré věci. A teď už skutečně přibývá i v vědeckých textů pro výchovu vedoucích pracovníků od managementu k leadershipu. Leadership, leader vedoucí. Či učit ty vedoucí pracovníky vést, nejenom řídit, nejenom dirigovat. Vztah ke kosmu, absolutně posvátný, chcete-li, se všemi důsledky, které z toho plynou, i to je velký cíl, němuž také, tím, že náboženství už se nepěstuje a filozofie často je vám výkladem různých filozofických škol a směrů a ne probouzením lásky k moudrosti, tak i tento vztah tomu absolutnímu také upadá. Takže tyto cíle a hodnoty v životě už nejsou tím, co by mělo být kultivovaně provozováno od možná mateřské školy. A i to se promítá potom do toho zmaru. Já nevím, jestli já už se hodně opakuju a teď se mě vnucuje. Jezdím často přednášet do Litomyšle a tam je, z Litomyšly pochází takový bouřlivák a proutník Josef Váchal, autor krvavého románu a řady textů. Ten krvavý román, který si sám vyráběl písmenka a sám si to vysázel, malíř, básník a tak dále. Zmiňoval jsem se o tom, co teď chci říct, o tom citátu. Prostě vydával kalendáře ve 30. letech, takové ty nástěné, každý měsíc list, jeho obrázek, jeho nějaký bonmot pro ten měsíc. A tuším v roku 32, já jsem to pádu komunismu v antikvariátu koupil celou řadu. A to mě šokovalo, ten citát. Kam se ten svět řítí, pomlčka, do ďáblovy řítí. To je šílený výrok, že? Ale já si myslím, že jeden z důkazů existence Boží je, že tam ještě nejsme. Se děje vše proto, abychom tam skončili. Takže ty důsledky pro náš životní styl je uvědomit si vlastně to dění. Renátko, prosím tě, zablokuj mě, jo? Už bych měl skončit. No a takže teď z toho, co jsem tady vyjmenoval, jako ty úkoly, partnerství, povolání, přátelé, přijetí víry, abychom mohli být přijetí Bohem, i práce na sobě. To jsou velké priority, které by se měly objevit i v systému výchovy a vzdělání. A pořád to není. Že? Velmi pěkná diskuze, ještě když byl dobež ministrem, tak pardubický vedoucí katedry pedagogiky profesor Riedl se bavil, myslím, s tím Dobešem, nebo ještě s někým, už teď nevím, A já říkal, tragédie současného vzdělávacího systému je, že klade důraz na kvalifikaci a nikoliv na kultivaci. Možná hra ze slovy trošku kvalifikace, kultivace, ale to je pravda. Na kultivaci neklademe důraz. Jo, takže tohle to bych řekl, že ta práce na sobě by měla být založena spíš na vědoucí, na faktech, poznacích, návodech založené kultivaci, respektive činnost všech učitelů. No a to je ten self-management, to sebevedení. Za starých časů se říkalo sebevýchova, ale to je slovo, které taky vyšumělo, že to už se moc neobjevuje. Myslím si, že pořád platí a je to stále vážnější výzvou učit se žít v jasu vědomí. Si vzpomínám, jako kluk mi vykládal, když jsme měli ještě povinné náboženství, tak mladý kaplan, který tam nastoupil jako čerstvě vysvěcený kněz, říkal, my když jsme slibovali biskupovi, když jsme přijímali teda ten svěcení, tak nám říkal ten biskup, poznávej, co činíš. A to si celý život pamatuju, poznávej, co činíš. Tak jsem si to přeložil možná do takového jednoduššího, učit se žít v jasu vědomí. Čili ten reflektor vědomí by měl osvětlovat i ta temná zákoutí naší mysli, abychom si uvědomili ty nápady někdy, nebo i ty panutkání, která tam vznikají. Důležité také je být tady a teď, či prožívat aktivně a plně tu přítomnost s plným nasazením. Krásně tomu říká americký psycholog maďarského původu Michal Csikszentmihályi, tomu říká flow fenomen. Flow, anglické slovo flow, plynutí. Mě to fascinovalo proto, já to tady ještě myslím budu mít, že Jan Amos Komenský měl takové životní heslo Omnia sponte fluant absit violentia rebus. Vše nech plyne přirozeně a bez násilí. Čili to, co děláme, dělat s plným nasazením, soustředěním, znamená být tady a teď. Jo, my třeba s někým diskutujeme a přitom myslíme na to, jak se budeme nabaštit do drahé restaurace, nebo jak si povykládáme s přáteli v sobotu a neděli a tak dále. A nejsme tady a teď. Střádat si pozitivní zážitky. Ukládat si je, když jedete k moři nebo do hor, nebo jste prožili krásné setkání s někým, s kým jste si rozuměli, tak si to uložit do paměti a až budete v nějaké nouzi nebo krizi, tak si to evokovat, oživit, přítomnit. Dokonce to je součást knihy Herberta Bensona, amerického lékaře a psychologa, vyšla někde v 29. roce v českém překladu. Ta kniha se jmenuje Moc a biologie víry v uzdravení. A tam on právě o té zapamatované pohodě, Herbert Benson, o té zapamatované pohodě mluví jako o velmi vážné složce naší paměti, která nám pomáhá v krizích životních se s nás z toho dostat. Či Benson, Moc a biologie víry v uzdravení. Pak je velmi důležité, je to, co doufám, že ještě budu mít čas podrobněji vyložit, psychoterapeutická metoda Alberta Ellise, v češtině je od něho i od jeho žáků několik knížek, tak racionálně emoční autoterapie, či terapie sebe sama pomocí určitých kroků, které jsou označeny takovými písmenky ABC. Teď vám je nebudu prozrazovat, ale budu se snažit se k tomu dostat, popracovat. No a pěstovat odolnost proti syndromu vyhoření, burnout syndromu. Taky jeden krásný bonmot říká, že nejsnáze vyhoří člověk, který má velké ideály a špatné šéfy. Můžeme si to zase zpřítomnit i tak, že třeba ten šéfy mohou být rodiče, učitelé a tak dále. čím to bylo, že pak nás to přestane bavit a tráví nás to, co se po nás chce a tak dále. No takže třeba, abychom se chceme-li pozitivně čelit té krizi, ve které teď žijeme, té krizi doby, myslím, bychom poznali i svůj sebe menší úkol. Žít slušně. Teď se, jak jsem v té nemoci takhle jako důkladněji se snažil i číst denní modlitbu církve, tak mě tam fascinuje věta: hledá Boha, kdo odkládá skutky temnoty. Já si myslím, že jeden z největších problémů této doby je nedostatek kultivace morálky, morální složky naší osobnosti. A protože většina lidí jsou agnostici nebo ne militantní ateisté, a spíš jim to jedno, tak když žijí slušně, pořád je ještě dost lidí, kteří žijí slušně, když odkládají skutky temnoty, tak aniž to vědí, hledají Boha. A kdo hledá Boha cílevědomě, programově, ať v křesťanství, tak v židovství, v judaismu, i v islámu dobrém, že i v hinduismu a tak dále, tak jde k Bohu. Jo, čili odkládat skutky temnoty. To by mělo být součástí toho našeho životního úkolu. Umět volit vhodnou lidsky důstojnou cestu k naplnění toho úkolu. Či úkol je cíl a prostředky je ta cesta. To je ta cesta. Učit se rozlišovat. A to také nás nikdo neučil. Učit se volit. Mnoha vybírat informací, tu správnou. Co odvrhnout a začít se dát. V jedné staré čínské básni jsou věty: doba je špinavá, čistoty v ní není. No a jedno orientální rčení krásně říká: vidět růže na trtém keři, spíše než trny na růžovém keři. A v pozadí toho všeho je optimismus. Teď mě naskočilo, když tady mám to orientální rčení na počátku 90. let, jsem několikrát pozval do psychologického ústavu Nosrata Pesečkiana, Iránce, lékaře, který emigroval do Německa. A to jsem se až před 4 roky dověděl, že Chomejny, když se zmocnil té duchovní vlády v Iránu, tak nechal zavraždit 120 000 bahájistů. To bahájí náboženství vzniklo na konci 19. století jako pokus propojit islám s křesťanstvím a s židovstvím. Také mají dodnes Tel Avivu chrám moudrosti. Takže několik těch bahájistů, psychologů a lékařů a ekologů přijelo do Brna. Říkali mě: vy, Československo, ještě jste zaslíbená země pro nás. Tak se ukázalo, že nejsme. Ale ten Nosrat Pesečkian, psal jsem předmluvy ke dvěma jeho knížkám, takové pozitivní psychoterapii, velmi pěkná knížka, a ke knížce Papoušek a kupec. Ta knížka Papoušek a kupec, to je několik stovek orientálních aforismů a příběhů, které může využívat psychoterapeut nebo učitel nebo duchovní v práci se svými svěřenci. No, vykládá nám takový příběh perského vladaře, kterému se zdál sen, že mu vypadaly všechny zuby. Zavolal si vykladače snu, ten vyslechl sen, hluboce se zamyslel a řekl: vladaři, tvůj sen je strašný. Znamená, že ti brzy zemřou všichni tvoji příbuzní a zůstaneš sám. Vladař se rozlítil, dal vsadit do vězení, zavolal si dalšího vykladače snu. Ten tam přišel třesoucí se, protože věděl, co potkalo jeho kolegu, o tom snu nevěděl ještě. Vyslechl sen, dal si hlavu do dlaní, dlouho mlčel, pak se rozzářil a řekl: vladaři, tvůj sen je úžasný. Znamená, že máš takovou vitalitu, že přežiješ všechny své příbuzné. Vladař ho bohatě odměnil. A to je, přátelé, příklad toho, jak je možno v téže situaci vidět buď to nebezpečí, nebo tu hrůzu, nebo tu šanci. No a mnišské doporučení: udržují v životě řád, a řád tě udrží, to je také krásné. Když teď tak zase skočíme do starověku, tak jeden z prvních církevních otců, Klemens Alexandrijský, si položil otázky, které se potom v dějinách objevují. Možná znáte tu Kantovu často citovanou větu, odkud přicházíme, co zde děláme, kam jdeme. Jo, takže možná se i Kant inspiroval Klemensem Alexandrijským. Kdo jsme byli, čím jsme se stali, odkud jsme sem byli vrženi, kam spějeme, odkud máme čekat vykoupení. Prostě občas takové otázky má smysl si položit a hlednout na ně zase spíš takové naděje plné odpovědi. No a teď já nevím, Jutko, nemluvil jsem tady o Franklovi, ať se neopakuje.
Mluvil, ale to nevadí.
No ale tak to už bylo to hodně. Teprve 25. a máme si 55. slajdu. Spíš teda jenom Viktor Frankl, teď před dvěma roky vyšel překlad jeho knížky, která se mimochodem zrodila už jako v základech také s takovým židovským myslitelem. Teď mi to jeho jméno mě vypadlo, to je hrozně. Prostě debatovali spolu v roce 84 a založili to, přepsalo se to teda z magnetofonu na papír, založili to, že to ještě nezralé, že se k tomu nikdy vrátí. A v roce 97 oba zemřeli. V roce 2004 dcera Frankla, když v pozůstalosti hledala, co ještě by mohla dát do muzea, tak objevila tento rukopis, trošku ho upravila, vydala ho. A stalo se to světovou senzací. Ta knížka se jmenuje Bůh a člověk hledající smysl. Bůh a člověk hledající smysl. Vyšlo to před dvěma roky v nakladatelství Cesta v Brněcké. Mám k tomu taky kratičkou předmluvu. A je to úžasná knížka, kde ten Pinkas Lapide se ptá toho Frankla, protože to on unikl o 20 let mladší, utekl na západ, takže unikl koncentráku. Jak to tam přežíval? No prostě tam spousta takových krásných, hlubokých, procítěných reflexí, které se týkají spirituality a které se týkají právě i toho, jak jedině díky víře bylo možno i v těch tvrdých podmínkách toho koncentráku přežít. V češtině je už možná ve třech vydáních vyšla knížka takových vlastně deníkových záznamů z těch čtyř koncentráků, která se mne a přesto říci životu ano. A mám dojem, že právě tam je věta nebo taková pasáž věnovaná tomu, jak ve tmě koncentračních baráků procházeli mezi našimi palandami, kde jsme spali několik na jedné, třeba, že mladí spoluvězňové, kteří vytahovali z kapes kousky chleba a dávali nemocným nebo starým nebo naopak hodně mladým, kteří to nedokázali přežít. A to byli ti svatí mezi námi. A pak má někde tam dál zase větu a ze sviní se staly ještě větší svině a ze světců skuteční světci. Pak má v jednom svém textu krásnou pasáž od Maximiliánu Kolbem, který díky tomu, že se obětoval za otce nebo dítěte, tak se stal potom i svatým. Čili Viktor Frankl, jsem byl na stáži ve Vídni, tak jsem navštěvoval Frankla a pak jsem byl i na obědě u kardinála Koeniga. Když jsem Koenigovi říkal, že chodím k Franklovi, tak řekl, my jsme přátelé. A Frankl mě potom potvrdil taky, že jsou přátelé s Koenigem. Takže Frankl byl úžasný člověk a k té spiritualitě také je v češtině přeložena jeho knížka, která se jmenuje Unterzuchung der letzte Sinn, v němčině hledání nejvyššího smyslu, anglicky Searching of Ultimate Meaning. Jeho knížky jsou překládány do všech možných jazyků. A v češtině jsme to převedli pod názvem Psychoterapie a víra, myslím, nebo tak nějak. Ale je to přímo od Frankla a tam je o té spiritualitě skutečně úplně jsou perfektní myšlenky. No a téma spirituality a spirituální inteligence v souvislosti tady s tou pozitivní orientací proti krizi, proti těm negativním fenomenům doby je definovaná
jako schopnost chápat smysl, provádět intelektuální syntézu a být otevřený transformací. Formulovali to dva Angličan a Američanka, Zoharová a Marshall. Ta knížka Spirituální inteligence je přeložena do češtiny a je to vynikající úvod do toho, jak z hlediska vědeckého se dívat na tu spiritualitu. Teď se o spiritualitě hodně diskutuje. Velmi často se staví spiritualita proti religiozitě, kde religiozita se chápe jako něco vnějškového. Religiozní člověk, který vůbec nemusí být spirituální, je ten, který kleká, zpívá, křižuje se, klaní se, uctívá posvátné obrazy, ale vnitř nic neprožívá. Když to spirituálně živý člověk je ten, který se niterně oddá těm posvátným myšlenkám nebo tomu vztahování se k posvátným. Tak o tom se stále častěji v této polaritě diskutuje. No, toto jsem už možná tady taky předváděl. Čili je důležité uvědomit si, že člověk není jen tělo a mozek a mysl, když už. My jsme, co jste ještě prošli marxistickou ideologii v době komunismu, tak se hlásal takzvaný monismus, existuje hmota, duše je produkt mozkové činnosti, funkce mozku. V 19. století už, když se to odpoutávalo, ta věda od spojení s vírou, tak se uvažovalo o takzvaném dualismu, ale i ta duše se chápala jako něco paralelního s hmotou a něco, co, o čem se nedá říct, jestli je věčné nebo ne. No a v roce taky nějak v 90. letech Karl Popper, rakouský, původem rakouský, pak teda v Anglii přeživší žid, který je považován za Aristotela 20. století, společně s Johnem Ecclesem, s Australanem, katolíkem, nositelem Nobelovy ceny za objev aktivit mozku in vivo, čili v operování elektrod nebo při operaci nějakých mozkových výronů nebo nádorů, zkoumal prostě na živých lidech aktivity mozku či funkce jednotlivých center, tak společně napsali knihu, která se jmenuje Self and its Brain, jáství a její mozek. Do češtiny ta kniha není bohužel přeložená. První část psal Eccles, který tam argumentuje pro existenci duchovní vrstvy bytí a pro existenci modulů v mozku, které přijímají ty signály, které předávají dál. Takže tam takový otvíral dveře i telepatii a tady těm ezoterickým fenomenům. Popper ten tak tvrdě tam jako líčí prostě ten svůj postpozitivismus. A třetí část je diskuze jich obou a tam se ten Eccles ptá, tak co ty vlastně jsi, Karle? A Karel mu říká, já nejsem dualista, já jsem trialista. A formuje myšlenku, že existuje svět hmoty. Ten papír, že potištěný, to je hmota. Existuje svět lidské mysli, kterou jsme schopni myšlenky formulovat, napsat. A existuje svět kultury. Když to dílo, které člověk vytvoří, má velkou hodnotu, tak je součástí pokladnice kultury. Čili tak řekněme agnosticky formuluje existenci tří světů. A Viktor Frankl mě přivedl k rozlišení, on tomu říká trojdimenzionální antropologie, trojrozměrná antropologie, že tělem jsme spjati s geo, bio a technosférou, jsme zcela závislí na tom, co nám bylo dáno jednak geneticky, jednak těmi prenatálními vlivy, jednak i životními podmínkami, když si vezmete Ostravu, klima v Ostravě a u nás, tím je rozdíl, že to znečištěné ovzduší, či je proto geobiotechnosféra, či tam je totální závislost na daném. Duše je částečně závislá na tom daném, to je psychosociosféra, a duch je zcela svobodný, je spojený. Franko tomu říká noosféra, to řecké slovo nous je rozum, ale také duch. Možná tady to máte lépe vyložené. Málo ovladatelná biologicko-fyzikální vrstva, totální závislost na daném, částečná závislost na daném, už ovladatelná psychosociální vrstva, to máme společné i ze zvířaty. A jedině člověk disponuje schopností zaujmout stanovisko k tomu, co je dáno. Svoboda zaujetí. A to je díky té existenci té noosféry. Křesťan by tomu říká říše boží, tomu čemu Frankl tak opatrně vědecky říká noosféra. Čili geobiotechnosféra, socio, psychosociosféra, noosféra. Či tyto tři vrstvy jsou realitou a je potřeba si uvědomit, že tím tělem jsme teda determinováni, ale duši už učením, nápodobou, zkušenostmi můžeme i ty tlaky té tělesnosti překonávat a duchem jsme úplně svobodní. Tady mě napadá teď výrok anglického zakladatele vlastně konec 19. století, Maudsley, pokud se byli v Londýně, Maudsley Hospital, nemocnice podle něho nazvaná, říká geniální větu. Smutek, který se nemůže projevit slzami, nutí plakat jiné orgány. Čili když na té psychické vrstvě prožíváme smutek nebo strach, nebo bezmoc a tak dál, a neumíme tomu dát průchod tím pláčem nebo změněnou rytmu dýchání a tak dál, tak potom pláčou jiné orgány nebo třesou se jiné orgány a podobně. Třesou, protože já dodávám k tomu, když přednáším manažerům vztek, který se nemůže projevit bouchnutím do stolu nebo seřváním podřízeného, nutí třást se jiné orgány. A skutečně mě vyšlo i v několika diplomových pracech, že k infarktům nejsnáze podlehnou lidé v pozici, kde nemohou dát průchod své zlosti, své zlobě a řadové onemocnění žaludku nebo astma nebo podobně. Zase lidé, kteří nedovedou dát nebo neumí dát průchod svému smutku a své hrůze, bolesti a tak dále. Jo, takže ta vazba mezi tělem a duší je jasná. No a jak se jak latinské řečení ve zdravém těle zdravý duch, tak tam spíš se myslí duše. Ale já tvrdím, že zdravý duch, když kultivujeme tu svou duchovní vrstvu, tak můžeme pomoci uzdravování duše i těla. A je k tomu teď spousta výzkumných studií. No takže tady k tomu Franklovi. Renátko, prosím tě, už mě zablokuj.
Ještě ne.
Kolik ještě?
Do půl deváté.
A vydržíte to, přátelé? Tak chápat tu osobnost jako smysl života, cíle, ve kterým spatřujeme, je potřeba si uvědomit, ty styly prožívání a tak dále. My jsme tady toto rychle přeskočit. Vedl jsem diplomku velice takovou zajímavou pomocí stoporožkového dotazníku na zkoumání smyslu plnosti života, který jsem dostal od polského kněze a psychologa Kazimíře Popielského, se kterým jsem se seznámil u Frankla, a který tímto dotazníkem mimochodem odhalil, že vysokoškolští studenti v Lublinu působil na univerzitě, takže na tisícovkách studentů dělal výzkum, možná, kteří jste prošli takovým vysokoškolským vzděláním nebo náročnějším studiem, tak jste v situaci těch závěrečných zkoušek velmi často prožívali. Měli jste tak sníženou imunitu, že jste dostávali snadno různé virózy nebo anginy nebo mononukleózy a podobně. To mimochodem je potvrzeno i dorostovými lékaři tohleto. No, ten Kazimír Popielský zjistil, že ti vysokoškoláci, kteří měli kultivovanou spiritualitu, kteří prožívali život jako smysluplný, tak dokázali, tak statisticky významně méně důsledku té snížené imunity proti těm agnostickým nebo ateistickým nebo duchovní vrstvě bytí o stejným studentům. Takže ten faktor smysluplnosti, to realistické prožívání existence a tak dále, pocitování hodnoty smyslu života, pocitování svobody, faktor transcendence, či duchovní orientace na smysl, víra, důvěra v Boha, vůle ke smyslu, chtít, to je dokonce i do češtiny přeložená Franklova kniha, se takhle jmenuje, vůle ke smyslu, a způsob realizace smyslu, buď intelektuální, rozumový nebo citový. Tak to přeskočíme, ale tady mám z Komenského. Komenský měl takových 12 ve své knize Vševýchova, která byla nalezena až ve 30. letech minulého století v Lipsku. Tak má takové krásné 12, kde každý ten bod vlastně vyjadřuje něco, co je potřeba naplnit, aby náš život měl plný smysl. A ten 12. bod mít náklonost Boží pro nejlepší radost a pro bezpečnou službu, pro bezpečnost svého štěstí v Bohu. No a to jeho heslo na knihách vydaných Amsterdamu, vypadá to heslo takhle zabudované, to Omnia sponte fluant, tedy Omnia sponte fluant, absit violencia rebus. Vše nechť plyne přirozeně a následně se vzdáli z věcí. Trošku těžkopádně přeloženo. Když ještě uděláme ty další skok, David Risman, sociolog, který je považován za největšího sociologa 20. století, v knížce Osamělý dav, vyšla také česky v době pražského jara, rozlišuje tři typy lidí, řízené tradicí, řízené zevnitř a řízené zvenčí. Či těch lidí řízených tradicí ubývá, protože tradice končí, bortí se, že? To prostě i ta velká migrace jednotlivých etnik, třeba jenom v Čechách, Moravský Slovák, Haná, Vlach a tak dále, to už, nebo chod z jižních Čech, to už snad neexistuje. Když jsem v 50. letech pracoval rok a půl v Pardubicích, jako psycholog záchytného dětského domova, tak jsem si tam uvědomoval, jak jsou jako povahově odlišní ti lidé kolem tam Polabí, proti, pocházím z Prostějova, proti Hanákům, anebo jsem prožil jako rozhodující dospívání v Tišnově, což nevím, jak to z hlediska těch mými etnik zařadit, ale uvědomil jsem si, že ty rozdíly ještě byly, tak když to teď nejsou. Čili tradice ubývá lidí řízených tradicí. Dramaticky přibývá lidí řízených zvenčí. Zapravdu se považuje to, co řekla autorita, co je v médiích a tak dále. A lidi řízení zevnitř, to je velmi náročné. Řídit se svým vlastním poznáním a přitom nebýt majitelem pravdy, být spíš hledačem pravdy, ale být prostě skutečně řízený zevnitř programově. Tak to je velká výzva také v tom boji proti krizi doby. No. A tady zase teda ty tři vrstvy existence dobře fungovat, být ve vztazích. Ale to přeskočme. Frankl doporučuje velmi paradoxně, nebo těžko pochopitelně, žijeme tak, jako bychom žili podruhé a snažíme se ve svém jednání vyvarovat chyb, které bychom udělali poprvé. Pořád na tou větou hloubám, ale myslím si, že je tam velmi pěkně vyjádřeno to, že než se do něčeho pustím, tak si říct, jaká je zkušenost s něčím podobným. Bylo by lepší si to více rozmyslet. Bohužel k tomu taky nejsme nijak vedeni. No, když se nám toto podaří, tak budeme žít s dobrou kvalitou života zde na zemi. No, obecně za to cestou z té krize je pěstování občanské, etické, sociální a duchovní kultury osobnosti. prostřednictvím výchovy, i prostřednictvím tím, že si volíme v té nabídce médií působení občansky zralých politiků. No a teď teda tu občanskou společnost přeskočme. Já jsem se několik roků věnoval působení v Centru občanského vzdělávání, tak jsem si to sem vložil, ale možná znáte někteří knihy Scotta Pecka. Nevyšla panou cestou, dále nevyšla panou cestou, nevyšla panou cesta, nekončí. A Scott Peck v knižce Svět, který čeká na zrození a nebo znovu objevený civilizovanosti, velmi pěkně poukazuje na to, že se lidé individualisticky ženou za úspěchem, místo aby pěstovali tu solidaritu, sounáležitost. A formuluje v té knize ten pojem civilizovanosti jako takový civility anglicky, jako základní program takové, bych řekl, duchovní a občanské kultury osobnosti. Lidská slušnost, možná by se nejlíp to dalo přeložit jako lidská slušnost. Takže tu civilizovanost tady krásně charakterizuje i tak z hlediska dějin Spojených států, ale to přeskočme. Je potřeba vyložit soustavu hodnot a usilovat o vybudování vědomí sounáležitosti, solidarity, spoluzodpovědnosti. Tady to ještě mám pěkně formulováno. Potřebujeme teorii etického vývoje. A ta se nepěstuje. Etika je úplně odbitá, když to teda je několik roků realizovaný program rozvíjení té etické výchovy, ale krásně ten Scott Peck, protože on založil jako psychiatr, který až ve vysokém věku se stal věřícím, takový program vzdělávání vedoucích pracovníků, tak v té knižce Svět, který čeká na zrození, má větu. Pokud z celého systému práce s lidmi vyloučíme Boha, nepodaří se nám obhájit žádný vznešenější cíl našeho chování, než míru zisku v tomto štadu. To je řečeno vtipně a řekl bych velmi kriticky. Takže je důležité tedy to pojetí civilizovanosti propojit i s tím vědomím spirituality a s tou kultivací spirituality. Konečně už Dostojevský říká, není-li Boha, vše je dovoleno. No a ta etická kultura, což se tedy, jak jsem řekl, se nepěstuje, bych řekl, že může být v těch běžných podmínkách sociálních vztahů a běžného života jaksi nejsilnějším nástrojem k tomu, jak čelit tomu zlu, které se kolem nás stále víc a víc rozvíjí. Či morální citlivost, znalost mravním norem, ochota ty mravní normy akceptovat. No už místo Jan Hus to krásně řekl, že kdykoliv poznám mínění správnější, hned upustím od svého méně správného, pokorně radostně přijmu názor odhodněný lépe. To, co víme, je nepatrným zlomkem toho, co nevíme. To říkám na adresu těch, kteří jsou majiteli pravdy. Kteří říkají, do toho mě nemluv, já vím, jak to je. To je strašné, když máte takového kolegu, který ví, jak to je a nenaslouchá. Takže nevím, to nemusíme. Ale stojí za to si toho Husa připomínat i tady tímto pohledem. Takže ta cesta k pravdě vyžaduje, abychom stále kultivovali své rozvíjení své osobnosti a svých postojů a dovedností. Tak jak zjišťuju, tak tady nemám teda to, co jsem k tomu A, B, C, D, E. Vám ještě chtěl říct, protože to možná, když jenom s tím odejdete z toho dnešního setkání, tak budete mít o čem přemýšlet. Škoda, že nemám dovolit. A anglicky activation event, do češtiny bychom mohli to přeložit jako aktivizující událost. Či dnes a denně jsme konfrontováni s událostmi,
které po nás chtějí nějakou reakci, nějaké řešení. Či aktivizující událost je to A. B, anglicky beliefs, do češtiny jsem to přeložil, abych zanechal, zachoval tu abecedu, ty písmena té abecedy, co tomu říká v češtině akronymy, čili slova, jejichž jednotlivá písmena signalizují, či je to takový jako pseudoakronym. Beliefs, tak bychom to mohli přeložit jako bláznivé nápady. Že ta aktivizující událost nás nastartuje sérii bláznivých nápadů. Jsem v pasti, z toho nemám východisko, to je konec všem nadějím. Že? A teď to může bláznivé nápady, když nejsme přijati na vysokou, když naše dcera třeba nechtěně otěhotní a jsme stoupenci toho, že potradne, tak co teď? Teď se mění celý život nebo ztráta zaměstnání a podobně. Těch aktivizujících událostí, které startují tyto bláznivé nápady, vážné onemocnění, je plno v našem životě. C, v angličtině consequences, tím mohli bychom to přeložit jako celkové důsledky, aktivizující událost, bláznivé nápady, C, celkové důsledky. Celkovým důsledkem je změna životního stylu, změna možností sledovat a zabývat se tím, co nás třeba bavilo, nebo žít naplno tak, jak jsme byli zvyklí žít a tak dál. Čili ty celkové důsledky jsou zase součástí i těch, posilují ty bláznivé nápady. Takže to B a C, to je něco, co je nastartováno tou aktivizující událostí. A tam platí to, co řekl krásně právě ten římský císař Marcus Aurelius, změň postoj věcem, které tě znepokojí. Či my nemůžeme odstranit tu aktivizující událost, ale můžeme změnit postoj k ní. A to je potom rozpracováno tím Ellisem v těch krocích D a E. D, dialog se sebou, dialog s přáteli, dialog s lékařem, s knězem, s důvěryhodnou osobou. A E, eliminace těch bláznivých nápadů a těch celkových důsledků. Čili to D, to je ten dialog, to je tam velmi rozpracováno, jak ho vést se sebou, s druhými. A jak se díky tomu teda zpamatovat, schopit k tomu, aby ta aktivizující událost na nás tak nedoléhala a neskazila nám život a nevzala nám naději. Naděje umírá poslední, jak se říká, bez naděje by byl život smutný, jak jsem taky řekl Dostojevský. Čili poselství té mé přednášky nebo toho mého večera je, abychom prostě za všech podmínek i stresových, ve kterých jsme, hledali tu jiskru života, jak to je krásně název jednoho Remarkova románu, anebo abychom dokázali jít za tím zeleným světlem, jak to krásně říká Eduard Valenta, autor stejnojmenné knihy Jdi za zeleným světlem, anebo abychom se dokázali řídit tím, co krásně říká Exupéry. A já se omlouvám, že teď nevím, jestli to říká v Malém princi nebo v Citadele. Nemáš co doufat, či nemáš naději, jestliže jsi slepý k onomu světlu, které není ve věcech, ale které je v jejich smyslu. Čili vidět ten smysl a tím mít i tu naději, tím se dokázat vzepřít proti tomu zlu a vzepnout k tomu, abychom šli dál, abychom ji přešlapovali na místě. Tak to je, přátelé, moje poselství. Děkuji vám za trpělivost.